Haluaisin tervehtiä teitä kaikkia tänään adventtina Sakarian kirjan sanoin. Iloitse, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tämä meille kaikille tuttu kohta Raamatusta todella avaa adventin ajan. Adventtihan on sitä joulun odotusaikaa, 4 sunnuntaita ennen joulua. Se on valmistautumista, se on Herran tulon odottamista, aika, jolloin Jumala tulee ihmiseksi. Kansansa keskuuteen. Ja tätä aikaa vietää myös pienenä paastona, eli kun pääsiäisenä on se iso paasto, niin tässä joulun alla on tämä pieni paasto. Ja adventin aikanahan todella odotamme jotain, mitä tapahtumaksi. Ja sitä voidaan määritellä 4 eri tavalla, eli ensimmäinen odotus on Jumalan tuleminen ihmiseksi Jeesuslapsen muodossa. Hän tulee ihmiseksi. Tämä on Jeesuksen ensimmäinen tuleminen. Toisaalta voidaan ajatella, että Jeesus tullessaan tuli täyttämään profeetoiden ennusteet. Eli hän tulee kansansa keskelle ja kaikki lunastaa kaikki lupaukset, mitä Raamatussa hänestä on. Ja lisäksi Kristus tullessaan tulee meidän luoksemme sanassa ja pyhässä sakramenteissa seurakunnan keskelle. Ja ei vain seurakunnan keskelle, vaan tarkoituksena tulla ihmisten sydämiin saakka. No nyt haluaisin käsitellä tätä asiaa ikään kuin kolmena näkynä, mitä tähän adventin aikaan sisältyy ja kuuluu. Ja se on ensimmäinen, on täältä Jesajan kirjan, joka on tämän ensimmäisen vuosikerran vanhan testamentin teksti, on Jesajan kirjan luvusta 62. Lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois kivet. Kohottakaa lippu merkiksi kansoille. Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastajasi saapuu. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omiksen hankkinut. Heitä kutsutaan nimellä pyhä kansa, Herran lunastamat, ja sinua nimellä kaivattu kaupunki, kaupunki, jota ei hylätä. Mulla on eräs hyvä ystävä Pauli Niemelä, teologian tohtori Kiiminkin kirkkoherra, ja hän on tehnyt 3 kirjaa, eli jokaisesta vuosikerrasta tämän vanhan testamentin teksteistä avaa sitä, mitä siellä on, ja nyt hänen kirjan lukiessa, niin tuli selväksi se, että milloin tämä Jesaja-kirja, äsken lukeman Jesajan kirja on kirjoitettu tai sijoitettu. Se sijoittuu tapahtumiin 530-510 luvulla ennen Kristuksen syntymää. On kysymys pakkosiirtolaisuudesta tulemisesta. Osa kansasta on jo tullut Jerusalemin pyhään kaupunkiin, mutta pääjoukko on vielä tulematta. Jerusalemissa asuu ihmisiä, joka ei ole suinkaan varsin jumalallinen. On paljon epäjumalan palvelusta, uskon puutetta. Temppeli oli kyllä rakennettu, mutta paljon oli vielä tehtävää ennen kuin oli. Nyt tässä profeetta puhuu ikään kuin heille, mutta niin kuin Jumalan tiedämme, Jumalan sana on moninkertainen. se tarkoittaa myös meitä kaikkia tänäkin päivänä. Niin, tehkää ja menkää ulos porteista. Eli kehotetaan lähtemään liikkeelle ja tekemään valmistamaan tietä. Se saattoi olla silloin 500-luvulla, että sieltä joutui hakkaamaan kiviä pois, lapiotöitä tekemään, murskaamaan kiviä, ja en tiedä, oliko ne tiet silloin täysin valmiina sille, siihen kansan pääjoukon tulemiselle. Joka tapauksessa tien raivaaminen oli, tasoittakaa valtatiet, raivatkaa ties, pois kivet. Tuolla aikaisemmin tuolla Jesaja 40 kirja, siellä puhutaan myös tästä samasta asiasta. Eli Jesaja 40 alkaa semmoisella ainakin itselleni hirveän lohduttavalla sanalla. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu. Kuitenkin tässä se varsinainen kohta, johon halusin lainata tähän, on, että tuolta, itse Herra tulee suuressa voimassaan. Hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut. En tiedä, onko apostoli tai profeetta ajatellut sitä, tai onko hänellä ollut mielessään se, että tuohon aikaan, kun käytiin sotia ja kuningas tuli kaupunkiin, tuli takaisin kotiin, tai oliko se sotapäällikkö, niin hänellä oli mukanaan todella se joukko, jonka hän oli ehkä saaliksi saanut. Siellä oli vankeja, mutta oli myös mukana paljon arvoisin, että kultaa ja hopeaa. Ja hän tuli tällaisessa triumfissa, riemusaatossa, otti kansansa vastaan siellä omassa kaupungissa. Jotenkin tämä tuntui, että se voisi olla tämmöinen ajatus myös tässä profeetalla tästä puhuessaan. Ja siinä mielessä, että tarvittiin tie sileiksi, kansa otti riemuiten vastaan tämän voittajan, joka saapui kotiinsa. Voitto saatossa, joo. Mutta tässä oli mukana, jolla on mukana voittamansa, kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa. Ja nyt jos voimme ajatella, että profetiassa on myös mukana se, että puhutaan näistä myös ihmisistä, mitä on, että tuleeko tietä raivata myös ihmissydämiin. Eli että ei ollut vain konkreettisen tien valtaamisesta ja parantamisesta, vaan myös ihmisten mieliin. Sydämen raivaamista, vastaanottamista sille voittajakuninkaan saapumiselle. Sitähän mekin tänään odotamme jouluna, että meidän Herramme saisi, niin kuin jo tätä nuorten laulussa jo todettiin sitä, että Herra tulisi meidän sydämiimme. No niin. Ja sitten siellä puhuttiin myös voittoviiristä, tai viiristä, joka on merkkinä siitä, että tietää, minne tulee mennä. Siellä on se siis näkyvissä, voittoviiri. Kohottakaa lippu merkiksi kansoille. Mutta todella, heitä kutsutaan nimellä pyhä kansa, Herran lunastamat. Ja sinua kaivattu kaupunki, jota ei ole hylätty. Jumala ei hylkää omaisuuskansansa, eikä omaa kansansa, eikä omaa kaupunkiansa. No, tämä voisi olla niin kuin se ensimmäinen näky. Ja siinä kaikissa näissä on kuitenkin tapahtumat on Jerusalemissa, siinä pyhässä kaupungissa. Ja siinä sinne tulemisesta, No, tämän viikon evankeliumi on sitten tuolta Matteuksen evankeliumin luvusta 21, jossa, jotka olette olleet kirkossa, niin varmaan olette kuulleet sen, ja enkä rupea nyt sitä lukemaan kokonaisuudessaan, mutta kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, niin Jeesus pani opetuslapsensa hommiin ja sitä kyytiä tarvitsi. Hänellä oli ajatuksissa ratsastaa, niin kuin profeetat olivat ennustaneet. Ratsastaa siihen kaupunkiin. Niin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko kulki hänen edellään ja perässään. Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tässä Jeesus toteuttaa todella nyt sitä profeettian ennustamaa tapahtumaa. Kuningas tulee aasilla, ei hevosella, eikä missään loistossa, eikä triumfisaatossa, mutta nöyränä, niin kuin tässä sanotaan. No, mitä kansa teki? Tuossa sanotaan, että kansa oli paljon. Sitä oli Jeesuksen edessä ja takana. Ja he lauloivat voittosaatossa Hoosiannaa, Daavidin poika. Ja tämä on ehkä Jeesuksen tällä maanpäällisen vaiheessa semmoinen merkittävin ilotapahtuma, jossa on todella häntä niin kuin kunnioitetaan. Hänellä annetaan suuri kunnia. Kansa pienimmästä suurimpaan on laulamassa ja iloitsemassa siitä, että heille Jumalan pyhä henki oli pannut sydämme, että nyt on korkein aika veisata Hoosiannaa. Tämä Hoosianna-määritelmä on tuolla, muuten tuolla psalmissa 118 näin. Hoosianna, Herra, anna meille apua. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneessa teidät siunataan. Eli Hoosianna, rukous, huuto, kunnia Jumalalle, osoitus kuninkaalle. Pelasta, auta. Mutta tässä tapahtui niin, että kuitenkin se Jeesuksen ratsastus sinne Jerusalemiin niin sai koko kansan kuohuksiin. Kaikki eivät suinkaan olleet niin kuin tyytyväisiä tai iloisia siitä, että Jeesus ratsasti kaupunkiin. Ja niinpä nämä Jeesuksen luo temppelin hämmästyttävää hän teki ja kuulivat lasten huutovan temppelissä. Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksen. Näin Jeesus sanan voimalla kertoi siitä myös viittaus siihen, minkä kaltaisilla on se taivasten valtakunta valmiina. Niin kuin hän monessa muualla sanoi, lasten kaltaista, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Hän oli kaikessa meidän esimerkkimme siitä, meidän tulisi tehdä, ja hän oli esimerkkinä ja näytti tien. Sitten vielä. Niin, viittaan myös itselleni hyvin läheiseen, että liittyy tähän äskeiseen, mitä puhuin, niin tärkeä raamatun kohta, joka on Matteuksessa sekä Luukkaan evankeliumissa ainakin, kun Jeesus erään kerran puhkesi puhumaan ja sanoo, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut tämän viisältä ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin Herramme tietää, mikä on oikea suhde Jumalaan, mikä on meille tärkeää ja kuinka ehkä niin kuin tulisi elää tätä elämää. Mutta sitten vielä se kolmas näkökulma. Tämä oli siis se toinen näkökulma, Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Oli vuosi 1995 ja kesäkuun alku. Kokkolasta lähti bussilastillinen ylistyskuorolaisia ensimmäiselle Israelin matkalle. Ja siellä bussilla ajomme sen Skopusvuoren kautta sinne Öljymäelle ja lähdimme sitten laskeutumaan sieltä Öljymältä sinne alas Himmonin laaksoon kohti Jerusalemia, sitä kultaista kaupunkia. Siellä se ei ollut mikään iso tie, valtatie, että sopii ajatella, että ihan hyvin Jeesus on voinut juuri tätä tietä ratsastaa sinne Jerusalemiin. Ja siinä tienvarressa, siinä vasemmalle jää Getsemaane ja kaikkien maailman kansojen kirkko, mutta edessä on kultainen portti, joka on muurattu kiinni, se on suljettu. Mutta siihen, koska siihen rinteen eteen sinne päästäkseen temppelialueelle, jonne Jeesus todennäköisesti juuri siitä kohdalta ratsasti, niin silloin sitä portista pääsi läpi. Mutta nykyisin siinä on, se on juutalaisten hautausmaa, ja siinä heidät on haudattu niin, että kasvot itäänpäin, jotta he ovat ensimmäisenä voivat ottamassa vastaan Jeesusta, kun hän sitten kerran tulee takaisin. No niin, mutta eli tässä on kysymyksessä sama paikka, ja missä Jeesus todella ratsasti siihen kultaiseen kaupunkiin Jerusalemiin. Mitä se kuitenkin tulee mieleen, ja en muista nyt, että mitä itse ajattelin, siellä ei me nyt Hoosianna ehkä laulettu. Sen muistan, että meidän oppaamme kyllä sanoi, että palmunoksia ei ole lupa mennä taittamaan. Että niitä on vielä sen verran vähän siinä, että niitä ei ainakaan saa taitella. Kuinka se on? Mikä on niin meidän sydämessämme? Mitä tämän päivän evankeliumiteksti synnyttää meidän ajatuksissamme? Kuinka on meidän laita? Saako adventti avata sydämemme portit vastaanottamaan kuningasta, pelastajaamme? Ja olemmeko valmiit tien raivaamiseen, sydämen esteiden raivaamiseksi? Kaikkein suurin on se este, mikä on epäusko ja synti, joka estää Kristuksen pääsemisen meidän sydämimme. Siihen ei omat voimat auta, siihen auttaa yksin Jumalalle mahdollista voittaa tämän meidän epäuskomme ja syntimme. Silloin sen takia Jeesus tuli tänne. Me tarvitsemme häntä joka päivä. Pelastajamme, joka poisottaa maailman synnin, vapauttaa orjuudesta. Siksi todella Jeesus tuli tänne minun ja sinun tähden. Voisiko se näky olla sellainen, mikä on tuolla sitten kirjoitettuna ilmestyskirjaan, siellä sen viimeisen lukuun? Minä näen uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutuu taivaasta, Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistumen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuntia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolema ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Eli onko se näky, että Herramme Jeesus Kristus viimeisen kerran tai toisen kerran tullessaan kuljettaa voittosaatossa kohti Jerusalemia, pyhä kaupunkia, Jumalan laskeutumista sinne, ja hän kuljettaa mukanaan omiaan kaikki, jotka ovat puhdistaneet vaatteensa Kristuksen veressä, ovat hänen mukanaan. Ja he laulavat hoosiannaa, pelasta kunnia Jumalalle, joka on yksin armollinen ja oikeutettu saamaan kaiken kiitoksen ja kunnian niin aina kuin ikäisesti, koska koskaan emme voi Jeesusta kiittää kyllin. Hän on paljon suurempi kuin meidän kiitoksemme. Silti Jumala odottaa ja kaipaa, että me voisimme kiittää häntä kaikesta, mitä hän on tehnyt. Ja tämä viikon rukous, tätä käsikirjasta voisi olla yhteinen rukouksemme myös. Herra Jeesus, vapahtaja, nöyränä ja hiljaisena sinä olet valtakuntasi, viet valtakuntasi voittoon ja kukistat pahan vallan. Me odotamme armoasi ja rauhaasi. Anna sanan ja sakramenttien vahvistaa meitä toivossamme uuden kirkkovuoden aikana. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen. Nyt kun puhuin tästä kiitoksesta, missä velassa me olemme Jumalalla, niin haluaisin lukea vielä tähän lopuksi Hilariuksen kiitosvirren. Se on laulettu kirkossamme tänäänkin, mutta nyt luen sen. Me kiitämme sinua. Me sinua rukoilemme. Me ylistämme ja kunnioitamme sinua. Me sinua kiitämme sinun suuren kunniasi tähden. Oi Herra Jumala, taivaallinen kuningas, Isä kaikkivaltias Jumala. Oi Herra, kaikkein korkeimman ainoa poika Jeesus Kristus. Oi Herra Jumala, Jumalan karitsa, Isän poika, joka poisotat maailman synnit, armahda meitä. Sinä yksin olet pyhä, sinä yksin olet Herra, sinä yksin olet korkein, Jeesus Kristus, Pyhän Hengen kanssa, Isän Jumalan kunniassa. Aamen.